Kuninkaanmiekan kärjessä täällä Valleissa on näitä tunneleita, missä en ole käynytkään varmaan 15 vuoteen. Täällä edelleen pikkulapset tykkää kulkea, kun täällä kaikuu ja on pimeätä ja pikkusen pelottaa ja alusta on epätasainen, ettei tiedä koska kompastuu. Täällä on tykkejä ja sitten näitä holvattuja, ilmeisesti nää nyt niitä kasematteja täältä sisältä päin. Mutta näitä tunneleita piisaa täällä hiekkavallien sisällä. Illan pimetessä täällä on taskulamppujen kanssa kiva kulkea, varsinkin jos on alta 15 vuotta. Täältä on sitten merelle päin tuommoisia ampuma-aukkoja ja muutamassa ampuma-aukossa on tykki lankuista tehdyn alustan päällä. Kohtuullisen vanhan näköinen toi tykki. Ja sitten suusta ladattavaa mallia, että se on vielä niistä vanhoistakin sitä vanhempaa versiota. Ja meri loiskua tuolla ampuma-aukon toisella puolella. Matka jatkuu. No täällä Suomenlinnassa päivä paistaa ja lintuset laulaa ja raakkuukin osittain. Me ollaan täällä Suomenlinnaan tutustumassa ja seurueeseen kuuluvat yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen museovirastosta ja työkoneet pörrää ampiasten seassa. Ollaan tutustumassa Suomenlinnaan näihin eri aikojen vyöhykkeisiin. Tässä on maisema-asiantuntija Iina Johansson Suomenlinnan hoitokunnasta kertoo nyt siis siitä, että no mitä muuta eksotiikkaa täällä on. Kun linnaketta alettiin tehdä 1700-luvun alkupuolelta, niin mitä täällä on sellaisia kasveja, mitkä on tullut ruotsalaisten aikaan jo 1700-luvulla?
No oikeastaan se merkittävin niistä on tietenkin pihasyreeni, joka tuotiin Suomenlinnaan silloin 1750-luvulla suurin piirtein. Ja edelleen tänä päivänä niiden silloin tuotujen yksilöiden jälkeläiset täällä kasvaa, että, ja se on peräisin Ranskasta. Suomenlinna on toinen näistä suurista leviämiskeskuksista, että 1720-luvullahan Naantalin luostarissa jo kasvoi pihasyreeniä, mutta sitten Suomenlinnan on hyvin merkittävässä osassa siinä, että kuinka se sitten levisi tonne muualle Suomeen.
No miten se täältä sen paremmin saaresta leviää kuin Naantalista, luostarista, mantereelta?
No tietysti sitten ruotsalaiset upseerit vei niitä esimerkiksi kesäpaikoilleen. Että upseereilla oli omia kesäpaikkoja Helsingin läheisyydessä, että sillä on ollut hyvin suuri merkitys.
Ja sitten upseeristosta pappilaa ja pappilasta rahvaan pariin leviää kaikki herraskaiset kotkotukset. Sanoit, että täällä on jo viikingitkin aikoinaan seilanneet syömässä heiniä, rehuja. Kovat jätkät söi siihen aikaan rehuja.
Siis silloiset susiluodot sijaitsivat viikinkien kauppareitin varrella.
Eli ja nykyinen Suomenlinna.
Eli nykyinen Suomi, kyllä. Ja viikingeillä tosiaan oli sitten mukanaan tällaista nurmilaukkaa, joka sisältää hyvin runsaasti C-vitamiinia. Ja oletettavasti sitä on sitten keripukin torjumiseksi kuljetettu mukana. Ja siitä on sitten jäänyt oma kasvustonsa tänne Suomenlinnaan kasvamaan.
No miltä se näyttää?
No se on aika paljon saman näköinen kuin tämä ruohosipuli, mutta korkeampi ja sitten itse se sipuliosuus on pikkusen suurempi kuin mikä ruohosipulilla. Mutta että jos ruohosipulin tunnistaa, niin nurmilaukan voisi tunnistaa myöskin.
Täällä on Ratamosta myös semmoinen paikallinen versio tai siis tuontiversio.
Joo, kyllä. Eli tuossa ruotsalaisella kaudella niin tänne tuotiin paljon rakennusmateriaalia esimerkiksi Gotlannista. Ja sen rakennusmateriaalin mukana on sitten heinäratamo levinnyt tänne. Ja tämä on tosiaan hauska sikäli, että tuolla Amerikoissa niin alkuperäiskansat kutsuu piharatamoa niin valkoisen miehen jalanjäljeksi. Eli tätä samaa nimitystä heinäratamolle voisi sitten käyttää tästä sen tavasta tulla Suomenlinnaan, eli näitä ensimmäisiä valkoisen miehen jalanjälkiä, kun ruvettiin rakentamaan aluetta. Niin.
Tuossa nurmikolla kasvaa belliksi, eli kaunokainen. Onko se luontainen laji Suomessa, vai onko sekin tuontitavaraa?
Siis se on levinnyt tänne, että sitä on paljon noissa perennäistutuksissa käytetty, ja että on levinnyt viime vuosina valtavasti ja ounastelemme, että yksi syy on vieraslaji, mikä on yleistynyt Helsingin seudulla valtavasti, eli valkoposkihanhi. Oletamme, että se on syypää siihen, että meidän nurmialueilla on ihan räjähdysmäisesti levinnyt tämä bellis, eli kaunokainen, sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana.
Onko siinä se hanhien harrastama lannoitustoiminta vai levittääkö ne siemeniä?
No siemenet leviää nimenomaan sitten sen lannoituksen mukana ja sitten tietenkin kun ne vaihtaa noita laidunuspaikkoja.
Yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen. Jos viikinkien ruoholaukan ansiosta täällä vältyttiin keripukilta, niin jostain tarvii kuitenkin saada vettä, koska jano kuolee nopeammin kuin keripukki. Niin onko täällä myös joku vesipaikka niin kuin tuolla Vallisaarassa viereisessä saaressa? Sieltähän löytyy se lampi.
Suomenlinnaan rakennettiin makeaveden keräysaltaita, että niitä on tuolla Kustaanmiekassa ja niitä on Isomustasaarella.
Jollain tuutilla kerättiin sadetta talteen vai?
No ne on semmoisia laakeita altaita, että siihen vaan sitten sadevettä kerrätetty. Ja...
Hei, tässähän on orapihlaa-aita vieressä leikatut. Orapihlaa oli muistaakseni myös yksi tuotu kasvi täällä.
Kyllä on, itse asiassa ruotsalaisella kaudella, että sieltä meillähän on siis hyvin vähän kirjallista tietoa niin kuin ruotsalaisen kauden kasvillisuudesta, mutta yksi merkintä kertoo, että saarille on istutettu orapihlajaa, pihlajaa ja vaahteraa. Ja itse asiassa ohitimme tuossa äsken Suomenlinnan kirkkoa ympäröi sitten tuollainen orapihlajalaji nykyisin nimeltään tylppö orapihlaja, aiemmalta nimeltään tylppäliuska orapihlaja, joka itse asiassa luokitellaan vaarantuneeksi lajiksi tällä hetkellä. Todella kaunis ja kirkon ympäristön lisäksi niistä kasvaa sitten yhdessä rannassa tässä Isomustasaarella. Mutta että orapihlaja ylipäätään on todella vanha laji, että et fossiililöydyt tuolla Amerikan puolella oli muistaakseni menee sinne 140-170 miljoonan vuoden päähän. Se on kyllä kunnioitettava ikä jo kasvilajille. Me ollaan totuttu näkemään orapihlajana leikattuna pensasaitana, mutta että sehän itse asiassa on tämmöinen pieni kukkapuu.
Tuossa on sisempänä pensaskierroksena sitten violetti syreeni, tämmöinen tumma violetti. Voiko sen päätellä värin perusteella, että ne on eri lajia tai eri lajiketta nämä syreenit?
Nythän puhutaan siis pihasyreenin eri lajikkeista, mutta muutamia vuosia sitten kasviasiantuntija niin teki Helsingin syreeneistä selvityksen. Ja Suomenlinnassa esimerkiksi kasvaa tällainen Prince Notker-lajike, jossa on sellainen hyvin niin hento, vaalea, liila, se kukinnon väri. Mutta sitä ei kyllä pelkästään sitten sen kukinnon värin perusteella erota, että kyllä täytyy sitten katsoa ihan sitä kukkaa ja sen rakennetta tarkemmin.
Mutta se on sitten lajike.
Se on lajike nimenomaan, että et pihasyreeni on laji, jossa on lajikkeensa.
Löytyykö täältä muuta syreenilajeja?
Kyllä, sitten on jalosyreenejä, että esimerkiksi Unkarin syreeni ja sitten sellainen puistosyreeni. Et muutamia sellaisia löytyy meiltä myöskin, mutta valtalajina meillä täällä on nimenomaan tämä pihasyreeni. Tämmöinen maatiaisversio. Mennäänkö tästä näin, niin...
Mikäs talo tämä on? Tämä on tämmöinen vähän paremman näköinen, ei ole ihan tavallisten solttujen kasarmi.
No tämä on Noakin arkki. Tämä on itse asiassa vanhin Helsingin kerrostaloista.
Tässä on nyt vierekkäin Ruotsin vallan ajalta se tämmöinen kolmikerroksinen kasarmirakennus ja sitten nelikerroksinen tämä Noakin arkki. Yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen.
Ja Noakin arkki on tosiaan yksi näitä varhaisimpia tässä saarella olevia asuinrakennuksia 1764-1780 rakennettu. Että jos ajatellaan, että mitkä ovat Helsingin vanhimpia säilyneitä kerrostaloja, niin tässä on hyvä esimerkki siitä.
Ihan komea talo se on edelleen, vaikka muutama 100 vuotta ikää. Nämä on kaikki asuntoina nykyään vai?
Melkein kaikki, kyllä. Et oikeastaan vaan sitten, kun mennään tuohon Pikkumustasaarelle, niin siellä on merisotakoulu ja siellä on edelleen sotilaita koulutuksessa.
Ja kasarmit kasarmeina.
Ja kasarmit kasarmeina, kyllä.
No sitten on Punatieltä, viittaako tuo venäläisvaiheeseen?
Pääosin kyllä viittaa. 1800-luvulla tehtiin näitä venäläisaikana tehtiin erilaisia hyötyrakennuksia, kasarmirakennuksia nimenomaan Punatielestä. Ja se on tietysti sellainen, joka erottaa Pääsääntöisesti rapatuista ruotsalaisista, joo.
Näitä on samantapaisia tällaisia punatiilisia armeijalle rakennettuja rakennuksia löytyy Hämeenlinnasta, Hyrylästä ja pitkin poikin vanhoilta sotilaspaikkakunnilta ehkä oikein sana. Onko toi sitten Ruotsin vallan ajalta tuommoinen niin kuin luonnonkivistä alaosa ja yläosa on taas sitä rapattua ruotsalaista vaalean kellertävää beessiä?
Kyllä. Tässä seisomme itse asiassa kruunulinna Ehrensvärdin kohdalla, joka on yksi näitä ruotsalaisen ajan hienoja ja merkittäviä niin kuin kokonaisuuksia. Tosin valitettavasti osittain tuhoutunut Krimin sodan pommituksissa. 1850-luvun tuhot, silloin kun englantilaiset olivat tuossa Suomenlinnan edustalla, niin suurimmat tällaiset niin kuin sodan tuhot ovat niiltä ajoilta.
Toimisto on tässä, eli nyt mä...
Tässä tiilitalossa.
Joo, kyllä. Eli nyt mä päästän teidät jatkamaan matkaa
niin,
ja mä menen töihin jatkamaan maisema-asioiden parissa.
No hyvää työpäivästä, mutta sitä Ehrensvärdissä, joka tässä mainittiin, niin sä kerroit, että Ehrensvärd vaikuttaa muun muassa syreenien runsauteen.
No kyllä, siis vaikutti ja monen muuhunkin kasviin, mikä täällä on. Ehrensvärdhän oli suuri ranskalaisen kulttuurin ihailija ja syreeni tosiaan on sieltä Ranskasta peräisin ne yksilöt, mitä tänne tuotiin. Eli hän on jättänyt myöskin kasvimaailmaan oman jälkensä.
Sen lisäksi, että olit pääpukarina Suomenlinnaa tehdessä.
Kyllä. Eli sekä koko rakennetussa Suomenlinnassa, niin myöskin sitten siellä kasvimaailman puolella.
Näkyy Augustin Ehrensvärdin kädenjälki.
Kyllä, kyllä.
Tai kynän.
Kynän jälki ehkä. Ja myöskin se hänen kauneuskäsityksensä. Niin.
Jatketaan matkaa. Mennään tuonne rakennuspuolelle, pois pensaista ja koristekasveista, niin yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen, te olette museoviraston hakenut tälle Suomenlinnalle suojelua, niin ensinnäkin semmoinen, että miten se on mahdollista, että sille haetaan suojelua nyt, miten se on mahdollista, että tämä ei ole suojeltu ollut jo 50 vuotta tai ainakin siitä asti, kun se 25 vuotta sitten liitettiin Unescon maailmanperintöluetteloon.
No toi on hyvä kysymys ja tähän on tietysti kiinnostavaa on myöskin se, että itse asiassa jo noin 100 vuotta sitten 1919 niin valtioneuvosto julisti muun muassa Kustaan miekan tällaiseksi kulttuurihistoriallisesti tai historiallisesti merkittäväksi muistomerkiksi. Eli voi ajatella, että suojelu on ollut olemassa, mutta se ei ole ollut tämmöinen hallinnollinen suojelupäätös.
No milläs perusteella tähän nyt haetaan sitten tälle jälkijättöisesti sitä suojelua?
No, suojeluperusteita on tietysti aivan valtavasti, että tämä on kuitenkin niin ainutlaatuinen, tämä on monimuotoinen kokonaisuus. Tässä on jäljellä ruotsalaisen ajan, venäläisten ja tietysti niin kuin myöskin suomalaisten kerrostumien kokonaisuus, joka on erityinen ja ainutlaatuinen.
Ja sitten tämä on niin kuin koko ajan elossa, että tämä ei ole muumioitunut eikä museoitunut sillä lailla, että siellä vaan turistit kulkisi.
Ei missään tapauksessa. Suomenlinnassahan on noin 800 asukasta, noin 400 työpaikkaa myöskin. Että tämähän on yksi Helsingin kaupungin osa. Se on yksi kyllä arvo. Muinaistieteellinen toimikuntahan oli mukana jo 20-luvulta lähtien linnoituksen restauroinnissa ja korjaamisessa ehkä melko pienillä varoilla ja pahimpia kohtia korjaten, että tätä on restauroitu, tätä on säilytetty jo lähes 100 vuotta. Ja siinä vaiheessa, kun Suomenlinna siirtyi puolustusvoimilta tästä niin kuin sotilaskäytöstä, niin silloinhan tehtiin muun muassa käyttösuunnitelma, joka on nyt sitten ohjannut rakennusten korjaamista. Ja se tehtiin siis 70-luvulla.
Täällähän se oli sitten jo ennestään se käyttösuunnitelma.
Kyllä, joo, ja on ollut myöskin hoitosuunnitelma, jotta sen maailmanperintöarvot säilyisivät.
Tuossa toisella puolella tuo salme on se telakka. Ja saako se sitten siellä edelleen toimia?
Ilman muuta ja käytöt eivät varmaankaan tule juurikaan muuttumaan. Että se suojelu ei niihin millään lailla kajoa. Ja tietysti Suomella yksi rikkaus on se, että täällä on vielä jäänteitä myöskin teollisesta toiminnasta, joka on ollut yksi tärkeä osa tämän saarikokonaisuuden historiaa.
Telakkaa just sieltä niin kuin vanhemmasta päästä, ruotsalaisten ajalta, kun ne halusivat sitten rakentaa paatteja, sotalaivoja.
Kyllä, se oli saaristolaivaston tukikohta. Siellä rakennettiin aluksia, mutta se on tietysti toiminut yhtä lailla niin kuin venäläisaikana. Se on ollut suomalaisten sukellusveneiden tukikohtana toisen maailmansodan aikana. Ja nyt tietysti viime vuosina siellä on korjattu näitä historiallisia aluksia.
Mennäänkö tuonne telakalle katsomaan, mitä siellä tapahtuu? Mikä on tykkisluppi?
No se on ollut yksi niistä alustyypeistä, joita täällä on rakennettu ruotsalaisen Alf Chapmanin suunnitelmien mukaan soudettava tykkivene tai tykkialus. Ja siitä on tehty jokuisia vuosia sitten rekonstruktio ja se rakennettiin tässä telakkahallissa. Mutta tämähän on hieno kaleeriallas, joka edelleen on toiminnassa ja voidaan täyttää. Tänne voidaan tuoda laivoja ja korjata täällä ja uittaa pois.
Tämä on sen näköinen kuin hirveän iso uimalas, josta on laskettu vedet pois ja siellä on kaksi, varmaan molemmat purjealuksia, mutta toisessa on niin paljon pressuja päälle, ettei kunnolla näin, mutta toisessa on kaksi mastoa. Tämä on muuraamalla tehty tämmöinen, ja tiilipohjakin, niin miten tämä toimii, tämä allas, kuiva telakka? Nyt siellä ei ole vettä tippaakaan. Kuivillaan on paatit tuolla seisoo pukkien päällä.
No tuolla on tämmöiset isot sulkuportit, jotka johtaa tuonne merelle. Ja niiden kautta voidaan päästä vettä sisään ja sitten avata portit. Ja sitten tämä aikoinaanhan tämä on tyhjennetty hevoskäyttöisellä pumpulla. Ja se pumppuhuone on olemassa vielä tuolla Tenali von Fersenin sisällä. Ja sitten sieltä on ollut tämmöinen poistoputki takaisin kohti merta. Että tämä on ollut tämä niin kuin teknisesti ollut valtavan kiinnostava, hieno ja
edistyksellinen. Että tämä on vähän niin kuin joku patosulku jossain kanavassa. Että luukun tauki lasketaan vesi sisään ja sitten tullaan paatilla tänne telakka-altaaseen. Ja sitten luukut kiinni ja pumpataan vesi pois ja sitten ne on kuivilla ja päästään käsiksi sitten pohjaan päästään, ja hiekka puoletaan sitä. Tai kyllä, mitä nyt siihen aikaan tehtiin, jotain muuta varmaan.
Näin tehtiin. Ja sitten tietysti jo yhdessä vaiheessa täällä ihan alusta lähtien rakennettiin aluksia.
Soittaako tuolla joku tuon portin takana nyt sitten ovikello, että se haluaisi vettä ja tulla
siis. Tuolla on yksi laiva.
Kellot soi. Lokit jää toiseksi. Toisella puolella tätä hiekkatietä niin on normaaleja nykyaikaisia veneitä ja just noita korjaussysteemeitä. Ja toisella puolella on luonnonkivestä muurattu Tenali von Fersen, mikä näyttää siltä, että se voisi olla vaikka keskiajalta, vaikka onkin 1700-luvulta.
Näin on. Ja siellähän on myöskin hirveän hienot sisätilat, joita on kunnostettu tässä parinkymmenen vuoden aikana. Ja täällähän vietetään paljon häitä ja kaikenlaisia tapahtumia. Ja osa näistä linnoituslaitteiden sisätiloista on myöskin tällaisessa aktiivikäytössä.
Koska sä olit ensimmäisen kerran Suomenlinnassa?
Kun aloitin arkkitehtuuriopiskelun, niin tuossa 70-80-luvun taitteessa, niin silloin arkkitehtuurin historian harjoitustyöni ensimmäinen sellainen oli nimenomaan tuolta Kustaanmiekan alueelta. Ja täällä silloin lokakuussa käytiin piirtämässä ja tutkimassa aluetta ja ilma ei ollut näin suotuisa, oli pientä viistosadetta ja tietysti Suomenlinna silloin oli kovin erilainen, ei ollut kahviloita mihin mennä lämmittelemään, vaan siinä sai hyvän tuntuman siihen, mitä Suomenlinna on ehkä ollut 1700-1800-luvun sotilaiden kokemana myöskin, että kylmät kasematit ja ankara ilmasto, niin sitä sai hyvän kokemuksen. Kylmät kivimuurit ja avoin maisema, puuttumaan ne englantilaiset sotalaivat tuosta edustalta, joo, kyllä.
Nyt tultiin tuolta telakalta takaisin tämä sillan korvaan. Tuossa on nyt hyvän omantunnon linnake, missä toimii kesäteatteri. Kierretään toi hyvän omantunnon linnake linnanpihan kautta. Kun tässä Suomenlinna on koko saari nykyään, Suomenlinna, kun sen nimi ei enää ole Susisaaret, niin mikä täällä nyt varsinaisesti on se linna sitten, jos täällä on linnanpiha?
No se on tämän päälinnoituksen ruotsalaisen aikana toteutetun linnoituskokonaisuuden sisin osa tai ydinosa.
Onko tämä vähän niin kuin sipuli, että siinä on ensin ulkomuurit ja sitten sisämuurit ja sitten siellä on se sisin osa linnanpiha?
Kyllä, juuri näin voi ajatella, että on erilainen sipuli tai nämä on tämmöisiä niin kuin linnoitusvyöhykkeitä, joita on sisäkkäisiä.
Seinässä on taulu, joka kertoo, että Suomenlinnan linnoitus on vuonna 1991 liitetty maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. Unescon yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta määrittää sellaiset huomattavat kulttuuri- ja luonnonperintökohteet, joiden suojelu on koko ihmiskunnan yhteinen asia. Kuulostaa hienolta.
Kyllä, se on ehkä just hieno maailmanperintökohteessa se ydinasia on se, että säilytetään myöskin tuleville sukupolville meidän yhteistä kulttuuriperintöä, mutta myöskin tietysti yhteistä luonnonperintöä.
Ollaanko me muuten nyt siinä sipulin kerrosta läpäisemässä, kun mentiin tätä tunnelia pitkin tuota ulkorundista tänne sisälle. Onko tämä nyt linnanpiha?
Tämä on linnanpiha, kyllä. Ja tässä meillä on Augustin Ehrensvärdin hautamuistomerkki keskellä tätä aukiota.
Tämä linnanpiha on semmoinen aika komea paikka. Ja sitten ennen aikaa se oli vielä komea paikka, kun Suomenlinnassa asui enemmän väkeä kuin koko Manner Helsingissä. Eli täällä oli varusmiehiä, upseereita, kaiken maailman piikoja, renkejä ja muita, ja rakennusmiehet sen kaupan päälle, niin väkiluku ylitti Helsingin silloin vuonna 1 ja 2 vielä venäläisten aikana, oli näin.
Helsingissä oli ehkä ruotsalaisen aikana mahdollisesti 3000 asukasta, ja täällä Suomenlinnassa 4,000–6,000 parhaimmillaan.
No mikään turha poika se Augustin Ehrensvärd. Hautakiven keulassa ja perässä on, sanoisiko, viitteet aikakauden laivoihin. Siinä on haarniskasta kypärä ja kilppi ja miekat tuolla hautakiven päällä. Ja tässä lepää kreivi Augustin Ehrensvärd, marsalkka, ritari ja sinne päin.
Joo, tämä hieno muistomerkki. Tästähän kerrotaan, että itse kuningas Gustav III on tehnyt luonnokset tätä muistomerkkiä varten. Se kuvaa sitä, että kuinka tärkeä hanke Sveaborin, eli Viaporin sitten Suomen rakentaminen oli koko Ruotsin valtiolle. Suomihan toimi tämmöisenä jonkunlaisena puskurina itäistä vihollista vastaan koko maa, ja tietysti Suomenlinna oli tässä tärkeä kiintopiste. Ja voisiko sanoa, että kruunun jalokivi melkeinpä.
Niitähän oli Euroopan mitassakin aikanaan suuri rakennustyömaa.
Kyllä, ja osittain ranskalaisten rahoituksella tehty silloin, kun Ruotsi ja Ranska olivat liittolaisia. Tämä tilannehan vaihteli jotenkin aika tiivisen tahtiin.
Ja, niin ja sen takiahan tämmöinen piti rakentaa, kun ruotsalaiset nokkavasti rupesivat sotimaan venäläisten kanssa ja saivat nokkiinsa, ja sitten ne menettivät näitä itäisiä alueitaan toiselle imperialistiselle suurvallalle Venäjälle, ja sitten ajateltiin, että pidetäänpä kynsin hampaan kiinni siitä lopusta Suomesta ja rakennetaan sinne merilinnoitus.
Näin oli. Ja sitten tietysti tähän kokonaisuuteen kuuluisi Suomen linnan lisäksi Loviisan, Svartholman linnoitus ja sitten maalinnoitteen suunnittelu tuonne Helsingin mantereen puolelle, joista jonkun verran ehdittiin rakentaakin, mutta sen ne jäivät sitten loppujen lopuksi kesken.
Sanoit, että muinaismuistolailla suojellaan muinaismuistolain piiriin kuuluvat kohteet, mutta miten muinaismuistoja täällä voi olla mistään kivikaudelta, kun täällä on ensin hillunut Ruotsin armeija ja sitten Venäjän armeija, sitten Suomen armeija ja muutamassa välissä vankileiri, niin mitä täällä on mitään muinaismuistoja jäljellä?
No ne ovatkin historiallisen ajan muinaismuistoja, eli täällä on runsaasti maaperässä erilaisia rakenteita, jäänteitä, joko olemassa olevista rakennuksista tai vaikkapa teistä. Niin, Suomenlinnassa on tietysti yksi tärkeä osa muinaisjäännöksiä ovat myöskin vedenalaiset, rantojen tuntumassa olevat mahdolliset vanhat jotkut silta-arkut, myöskin alusten, hylkyjen jäänteet ja sitten erilaiset tällaiset rakenteet, joilla sitten on voitu estää rantautumista tai tuohon esimerkiksi Tykistölahteen tulemista vierailla aluksilla.
Yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jietsonen, tässä kun seistään Augustin Ehrensvärdin muistomerkin vieressä ympyrässä soikiossa ja tässä on ympärillä sitten Ruotsin vallan aikuisia rakennuksia, niin mitä tyyliä nämä edustaa?
Hyvin tämmöistä pelkistettyä klassismia. Että Suomenlinnassa, jos ajatellaan esimerkiksi kuninkaan porttia, joka on arkkitehti Horlemanin luonnosten mukaan tehty, niin niissä näkyy tämmöinen horlemanlinainen klassismi siinä, joka, mutta että suurin osa arkkitehtoonisesta luonteesta on kuitenkin tämmöistä, tämä on sotilasarkkitehtuuria ja se on pääsääntöisesti aika pelkistettyä.
Asiallisen näköistä, mutta on nämä kylläkin kauniita tämmöiset vaaleat rakennukset, kuusruutuiset ikkunat, tummat ikkunankarmit ja ulko-ovissakin on niin kuin peilikuviot tuommoiset pariovissa molemmin puolin. Mennäänkö sitten eteenpäin? Missä mennään seuraavaksi? Mikä on seuraava arvokas kohde?
Katsomaan Tenaliu von Fersenia ja vähän lähempää.
Sinne siis. Onko tämä nyt mukulakiveä vai mitä tämä on, missä me kävelemme? Tämä on niin kuin luonnon kiviä ja sitten karkeita hiekkaa siinä välissä, että jossain on tehty keskiviiva, tämmöistä pistetty kivet jonoon järjestykseen. Me kävelemme nyt keskiviiva kiviä pitkin.
No tässä ollaan tämmöisellä niin kuin kenttäkiveyksellä kävellään. Suomenlinnassahan pääväylät on aika pitkään olleet jo päällystettyjä tavalla tai toisella. Sittenhän meillä on tietysti paljon väyliä, joissa on ihan suora pinta. Venäläiseltä ajalta on tämmöisiä erityispintoja tuossa isolla Mustasaarella, jotka on niin sanottua makadam, eli vesisepellyspinnotetta. Tämmöisiä pienempiä kiven palasia yhdessä hiekan kanssa niin kuin muodostaa varsin tiiviin ja kestävän pinnan, jos siinä ei ole raskasta liikennettä. Täällä on yllättävän paljonkin autoliikennettä tänä päivänä.
No miten tämmöiset vanhat tiet kestää? Kestääkö ne niin kuin roomalaisten tekemät?
No kyllä se tämmöisessä kevyessä käytössä, jos ajatellaan, että tässä vaikka tämän Tenalin vierellä enimmäkseen vaan kävellään, niin kyllä tämä hyvin tietysti kestää, mutta nämä nykyiset raskaat ajoneuvot ja sitten tietysti lumiaurojen käyttö, niin kyllähän nämä osa näistä kiveyksistä on aika kovalla koetuksella.
Mutta nämä kivethän on sen verran niin kuin kohollaan paikotellen, että lumiaurohan nappasee ne ylös tuolta.
Näinkin voi käydä, kyllä.
Me ollaan nyt muurin sisällä, vai kuinka?
Kyllä itse asiassa.
Kahta puolta on ovi edessä ja takana. Tänne voi jäädä jumiin muurin sisällä, jos joku lukitsee ovet.
No näin on, ja päädytään tuonne telakkaalle, että tässä ollaan informaatiokylttien edessä, jossa näkyy aika hyvin se, kuinka tämä telakka on vaihtanut muotoa ja minkälainen se on ollut 1700-luvun lopulla ja minkälainen se on ollut 1800-luvun lopulla ja minkälainen se on ollut sitten juuri ennen toista maailmansotaa vuonna 1939.
Kartoissa on tekstiä sekä suomeksi että venäjäksi. Kyrillisellä kirjaimilla on tuo keskimmäinen kartta.
Niin Suomenlinnasta juuri tämä keskimmäinen 1800-luvun lopun karttahan on tyypillinen venäläisajan kartta. Ja Suomenlinnasta on säilynyt varsin merkittävä määrä kartta-aineistoa ja tietysti linnoituslaitteista, piirustuksia. Tätä on, voi sanoa, että kautta aikojen ollut hyvin dokumentoitu kokonaisuus. Ja ne on tietysti myöskin tärkeitä aineistoja, sit jos ajatellaan niin kuin korjaamista, restaurointia, että siellä on olemassa sitä historiallista tietoa myöskin.
No niin, että ollaan toisella puolella tätä telakka-allasta. Tässä on sen verran kaidetta, että ei onneksi pudota tuonne monttu. Voisi mennä niskat poikki tai sijoiltaan. Menisi kyllä niskat
tämä,
poikki, kun tuonne putoisi.
Tämä ei sovi, jos kärsii korkean paikan kammosta. Tätähän syvennettiin venäläiskaudella itse asiassa tätä allasta. Että täällä jossain näissä kivivarveissa jo näkyy jopa se, mikä on tehty uutta. Erityisesti sitten venäläisaikana niin tehtiin isoja uudishankkeita rakentamalla saarien laidoille nämä isot hiekkavallitukset, jotka oli nimenomaan tästä niin kuin tykkien sijoitukseen tarkoitettu.
Ja tuossa ne kaikki vallit, mitä täällä on ympärillä. Tuossa nyt on taas, kun tultiin tuolta Tenali von Fersenin portista tänne ulos takaisin, niin taivaan rantaa vasten piirtyy noita valleja. Niin onko ne kaikki venäläistä ajalta?
Ja hiekkavallit ovat. Tietysti se, että Kustaanmiekassa on näitä bastionirakenteita, jotka ovat ruotsalaisaikaisia. Bastionirakenteita on tietysti täällä muuallakin ympärillä, mutta se tavallaan, joka ehkä kävijälle on jotenkin tuttua Suomenlinnasta. Nämä ruohonpeittämät hiekkavallit, niin ne ovat venäläisajalta.
Nyt tuolla valleilla tuulessa huojuu keltaisia ukonpalkopöheikköjä. Ne on aika näkyvä osa tätä venäläiskautta, kun sitten tuli jostain tsaarin valtakunnan itäisemmiltä alueilta. Tuossa nokan edessä on nyt vallien sisäpuolella tämmöinen vaaleanpunainen pitkä rakennus, mikä näyttäisi ihan tsaarin aikuiselta huvilalta. Kaariikkunat, pienet ruudut ja siitä menee portti läpi ihan niin kuin sisääntuloportistakin rantakasarmista.
Näin on. No suunnilleen samoilla ajoilla ollaan. Tämä on myöskin venäläisaikainen varuskuntakasarmi 1860-luvulta. Ja tämä on yksi niitä rakennuksia silloin, kun Suomenlinna 1970-luvulta alkaen otettiin myöskin uusiin käyttöihin. Ja tässä on toiminut Pohjoismainen taidekeskus. Ja nyt jos sitten kävellään tämän varuskuntakasarmin läpi, niin sitten siellä sen toisella puolella on yksi Suomenlinnan tärkeä paikka, urheilukenttä. Eli koska tämä on kaupungin osa, täällä on päiväkoti, täällä on koulu, täällä on kirjasto, kauppa ja niin edelleen, niin täällä on myöskin urheilukenttä.
Täällä näitä tunneleita piisaa. Ja nyt tultiin urheilukentälle.
Ja täällä linnoituslaitteiden katveessa tämä on suojassa paikassa.
Vallituksessa on tuommoisia niin kuin iglon näköisiä pahkuroita, jossa on ovi, että siitä pääsee sisään. Onko nuo vallitukset kokonaan onttoja ja täynnä jotain tunneleita?
Tuolla on tällaisia yksittäisiä niin varastoja. Ne on varmasti toimineet esimerkiksi ruutivarastoina ja vastaavina. Ja niitä on just tällä niin kuin Kustaanmiekan puolella siellä täällä.
Lähellä tykkejä.
Lähellä tykkejä, kyllä.
Tässäkin on tellingit, niin mikä rakennelma tämä on? Kivestä muurattua ruohokatto ja rakennustellingit tuossa edessä.
Se on bastioni Horleman, joka kuuluu tähän varhaiseen niin kuin ruotsalaisvaiheeseen 1750-luvun alussa.
Sanoit, että Kustaan miekassa näkyy Horlemannin kädenjälki. Onko kyseessä sama mies?
Kyllä, kyseessä on sama mies. Hän oli ruotsalainen arkkitehti.
Kyltti kertoo, että bastioni Horleman B31 suojakatto on tässä tekeillä. Eli Horleman Polheimin sarvilinna kuuluu Susisaaren uloimpaan puolustusvyöhykkeeseen. Rakennustyöt käynnistyivät vuonna 1750 ja se oli valmis muutamassa vuodessa 1753. Ja tähän tulee katto päälle.
Tähän tulee katto päälle, kyllä.
Saarnit näkyy kasvavan aika hyvin, tosi tommoinen leveä, monihaarainen, komea saarni täällä. Niitä on useampiakin täällä vallien suojassa. Tämä oikeastaan kahden vallikierroksen välissä. Tässä näkyy tämmöinen sipulimaisuus, että tuossa meren puolella tietä tietä, siinä on yhdet vallit, sitten tie välissä ja vasemmalla puolella, sisämaan puolella tai siis sisäsaaren puolella on toinen vallivarvi.
Niin ja sitten tässä tietysti päästään Piipperin puistoon, kun kävellään tästä, joka on yksi näistä hienoista viheralueista.
Eli tästä saarnin oksien alta. Täällä on syreenit vähän enemmän nupullaan. Kenes kesämökki tämmöinen Piipperin kahvila on aikoinaan ollut?
Tämä on 1920-luvulla tähän rakennettu kahvilaksi. Että ei ole ollut kenenkään kesämökki.
Täällä on tätä siviiliasutustakin ollut silloin jo Ruotsin vallan aikaan, kun oli armeija merilinnoituksena tämä saari. Ja samaten oli Venäjän vallan aikana. Olihan täällä siviiliä. Kaiken maailman palvelusväkeä ja remonttireiskaa ja muuta
kyllä,
tällaista.
Kyllä, ja sitten Venäjän aikana tietysti oli myöskin kauppiaita ja siinä kohdassa, kun astutaan rantakasarmista
saareen
sisään, niin oikealle puolellehan jäävät nämä niin sanotut kauppiaskorttelit, jossa on lukuisia 1800-luvun puutaloja. Ja sitten meillä on myöskin täällä Susisaaren suojaisessa katveessa rannan ja Piipperin puiston välissä toinen ryhmä puutaloja myöskin 1800-luvulta. Jotka on edelleen yksityisomistuksessa.
Ja nyt mennään katsomaan sitä työmaata. Nyt tultiin ihan kuin jokin takapihalle.
Tässä on nyt yksi esimerkki. Kieltä mullattu pitkänomainen puurakennus on esimerkki tämmöisestä venäläisaikaisesta makasiinista. Nämä oli osittain varastoja. Näitä nykyisin käytetään. Täällä on mun mielestä esimerkiksi käsityöläisten pieniä työpajoja näissä. Tämän tyyppisestä rakennuskannasta, tätä on ollut paljon enemmän Suomenlinnassa, että sitä on toisaalta tuhoutunut, myöskin purettu. Mutta et hyvä, että on säilynyt osa.
Hei, päivää. Hei,
kiitos.
Suomenlinnan arkkitehti Tuija Lind. Nyt täällä ollaan edelleen tässä takapihalla tuon keltaisen venäläisaikuisen makasiinin. Se jää tuossa selän taakin. Tässä on edessä kivimuurin välissä pätkä tuollaista pystylaudotettua harmaata latomaista rakennelmaa. Kenen kellarivarastot siinä on?
No siinä ei ole oikeastaan kellarivarastoja, vaan siinä on hienoja, moderneja työhuoneita. Ja ne on tehty tämän bastioni Horlemanin tuhoutuneen osan paikalle.
Että ne on vaan maastoutettu, että ne näyttää vanhalta.
Tässä on semmoinen idea, että kun katsotte näitä kivimuureja tässä, joka muodostaa tosiaan bastioni Horlemanin, niin kun me lisätään jotain uutta siinä, niin meillä on semmoinen idea, että sen uudisrakennuksen pitää alistua tähän nykytilanteeseen. Ja sen takia tämä saattaa näyttää jonkun silmään ladolta. Ja tässä oli venäläisten tekemä pyöröhirsilato tällä paikalla, mutta se 60-luvulla purettiin ja tämän kohdalle tehtiin nämä rakennukset.
Kuinka paljon täällä on näitä erilaisia työtiloja taiteilijoille, käsityöläisille ja muille?
Niitä on useita kymmeniä. Nyt en muista lukumäärää. Mutta idea on se, että kaikki mistä voidaan tehdä asunto, sitä tehdään asunto. Sitten jos voi laittaa työkäyttöön, niin sitten tehdään vuokrattava työtila. Ja sitten osa on juhlatiloja tai sitten museoita tai muita.
Me tultiin tuolla yhden hääporukan ohi, se oli siellä Tenali von Fersenissä.
Joo, siellä on kuulemma tänään mylly, niin kuin tuossa myllysalissa, joka on vähän sellainen pienempi sali, niin siellä on kuulemma häätilaisuus tänään. He kävelivät tuossa turistijoukon keskellä ja oli hauskan näköistä.
Sä olet hyvin perehtynyt myöskin se Kustaan miekan kohteeseen. jos voi sanoa kohteeksi, niin mikä se on, niin kuin täällä on Bastionia ja sitten on Tenalia ja kaiken muuta, niin mikäs Kustaan miekka on tällä asteikolla?
No Kustaan miekka on erillinen linnoitus, että se on niin kuin itsenäisenä linnoituksena toimii. Siellä on bastionovyöhykkeitä ja sitten niiden ulkopuolella on erilaisia kaponiereja ja glasiiseja ja tämmöistä. Ja siellä on aika vähän käyttörakennuksia. Siellä on vain muutamia asuntoja, muutamia työhuoneita ja yksi ravintola. Et muu osa siitä saaresta on lähinnä linnoituslaitteita ja ruutikellareita ja makean veden altaita. Ja siellä ehkä parhaiten ymmärtää, että tämä Suomenlinna on linnoitus.
Mitä tarkoittaa Tenalji? Kun on kasematti ja Tenalji ja kaikki tällaisia, niin mitä ne on niin kuin suomeksi? Mitä siellä on tehty?
Kasematti tarkoittaa pelkästään, että se on holvattu niin hyvin, että se on pommin kestävä tila. Tenalji sen suomenkielinen nimi on pihtivarustus, eli se tarkoittaa kaksi linnoituslaitetta, kaksi varustusta, jotka törmäävät tietyssä kulmassa. Ja idea bastionilinnoituksessa on semmoinen, että bastionirintamat muodostavat semmoisia puolustuksellisia alueita, jossa ristitulella voidaan niin kuin suojata koko alue, eikä jää yhtään kuollutta aukkoa viholliselle päästä salaa linnoitukseen.
Sitten nämä sotilaslinnoittajat, siis niin kuin entisaikaan kaupungeissakin, niin sehän piti olla veden suhteen omavarainen, jos joutuu vaikka piirityksen kohteeksi. Niin täällähän on joku sadeveden keruujärjestelmä.
Täällä on kahdessa paikassa makean veden keruupaikka. Eli on ensin semmoisia luonnonpainanteita kalliosta, mihin sadevesi valuu. Sieltä ne ohjataan suodattimien kautta ja patomuurien kautta vesialtaaseen, jonka päällä oli peltikatto, joten siihen meni nyt roskia. Ja esimerkiksi Kustaan miekan vesiallas oli vielä käytössä siis 1900-luvun alussa ja Suomenlinnaan tuli vesijohto vasta vuonna 1936, jos en nyt väärin muista. Eli se on ollut hyvin kätevä. Siellä on ollut kaivo, joka on toiminut. Sieltä on haettu vesi ja sitten on ollut vesikuskit, jotka ovat kuljettaneet säiliössä vettä.
Voidaanko mennä katsomaan sitä, että mitä siitä on säilynyt näihin päiviin?
Joo, mennään vaan.
Pyörän mukaan, joo. Kun tuossa tullaan mäkeä ylös ja Kustaan miekan tuolla Harjanteen toisella puolella liehuu Suomen armeijan lippu. Mikä takia täällä on armeijan lippu Salossa?
Toi on bastioni Zander ja siitä käytetään nimitystä lippubastioni. Ja se on se paikka, missä aikanaan Suomen lippu esimerkiksi nostettiin Salkoon. Aika tuossa lähellä. Ja meristakoulu käy joka aamu nostamassa siihen lipun kesäaikaa. Se on hyvin hieno tapa. Hyvin hieno ja sehän toivottaa tervetulleeksi Helsinkiin kaikki risteilyalukset, jotka tulee tuosta Kustaan miekan salven läpi.
Risteilyaluksista tuli mieleen se, että kun 1900-luvun alussa räjäytettiin se Kustaan miekan salmi leveämmäksi, miksei saarta voitu kiertää?
No siis tämä paikkahan oli valittu sillä tavalla, että 1700-luvulla että ne on hyvin kapeat nuo salvet, että niitä on helppo puolustaa. Ja sitten kun alukset suureni, niin tarvittiin lisää tilaa yksinkertaisesti. Nyt tälläkin hetkellä tuo Kustaan miekan salmi on aika vaarallinen. Että se on sen verran kapea, että siihen pitää olla aika kovalla vauhdilla, että
ohjattavuus säilyy
edelleenkin. Ja 70-luvullahan siitä louhittiin Vallisauden puolelta lisää, kun tuli vinjet, joka oli hyvin pieni silloin. Ja nykyisin nämä isot alukset menee siitä kuitenkin.
Mutta miksi ne ei kierrä tätä koko helahoitoa, idän tai lännen puolelta?
Mutta kun ei Helsingin tuonne edustalle on vaan hyvin vähän kulkureitteja. Ei ole muita.
Ei ole syviä väyliä.
Ei ole syviä väyliä. Sen takia tämä Suomenlinna oli niin hyvin valittu tämä paikka, kun tuossa on takana toi redi, mihin ei pääse oikeastaan muita kautta. Sieltä Hevossalmen kautta ja Särkensalmesta ja tästä Kustaan miekan salmesta. Siksi oli hyvin, hyvin suojeltavissa oleva alue.
Niin, että Helsingin kaupunkiin pääsee laivalla vaan sitä kapeasta raosta.
Niin, tai sitten pitää mennä sinne Etelä-Sataman puolelle toista kautta.
Sitä ne ei silloin ennen vanhaa vielä tienneet.
Siellä ei ollut mitään.
Niin kuin kaupunki oli niin olemattoman pieni. Niin. Kuinka kauan se kesti, että Helsingin kaupungin asukasluku ylitti Suomenlinnan asukasluvun?
Kyllä varmasti aika pian, että toisaalta venäläisellä ajalla täällä oli erittäin paljon asukkaita. Täällä oli useita tuhansia asukkaita. Eli
venäläiskaudella kuitenkin.
Venäläiskaudella Helsingistä, kun tuli tietysti
Pikkunen pääkaupunki
ja tuli yliopisto ja kaupunki kasvoi, niin silloin tietysti siitä tuli oikea kaupunki ja sitten tämä jäi pienemmäksi.
Tuossa edessä nyt on maavallissa niin kiviseinä ja sitten siinä on pari ovea ja piippu katolla. Onko tämä nyt kasematti?
No tämä on kasemattoitu ruutikellari. Eli tosissaan se kasematti tarkoittaa paksua holvia, monen tiiliskiven kokosta tai kiviholvia, joka kestää pommin räjähdyksen. Ja tämä ruohomatto tai maakerros, mikä siinä on päällä, niin se on se, joka sitten taas kuolettaa sen räjähdyksen voiman. Et sen takia nämä kukkulat, mitä täällä on, jotka näyttää niin kuin luonnollisilta, ne on kaikki rakennettuja kukkuloita. Ne on puolustuslinjoja, niiden lomassa on ollut sitten tykkiasemat.
Ja siellä on taas sitä ukonpalkoa keltaisena tuulessa huojumassa muiden ruohojen ja heinien seassa.
Joo, on tosi tyypillinen tälle maisemalle toi keltainen väri.
Olin ymmärtävinäni, että nämä maavallit on painumassa, kun siellä ramppaa se nykyään jo 1 000 000 turistia vuodessa.
Joo, kyllä tässä on ainoa suojava kerros on toi 10 sentin kasvu, mikä siinä on. Ja sen alla on puhdasta hiekkaa. Kun siihen tulee polku, niin se siitä syöpyy enemmän ja enemmän. Että meillä on tosiaan kova työ yrittää pitää väki poissa noista kasvualueilta. Ja eihän me siinä onnistuta, kun nämä on niin hienoja paikkoja kävellä.
Joudutte sitten tekemään tänne semmoisia ramppeja, kulkuramppeja tuonne ylös, kun tuolla Vallisaaressa. Siellähän ei voi kävellä, tai siis jos on ihan pöllöpää, niin voi kävellä siellä vallilla, mutta siellä on ylhäällä sellainen kävelyramppi, että ne vallitukset ei kuluisi.
Joo, me ollaan suunniteltu semmoinen, mutta lähinnä turvallisuussyystä, tuohon Kustaanmiekan rantavarustukselle semmoinen katselutasanne, joskin se ei tule näkymään merelle, että se jää sen rintavarustuksen alapuolelle, johon väki voisi mennä turvallisesti katsomaan. Täällä on ollut sellainen idea tässä suunnittelussa, että aitoja laittaa mahdollisimman vähän. Ja siihen me edelleenkin pyritään, koska ne myös näkyy maisemassa. Me yritetään löytää sellainen tasapaino ohjailun ja kieltämisen välillä.
Kultainen keskitie.
Kyllä.
Täällä pilkottaa vettä. Onko tämä se vedenkeruuallas?
Tässä on todellakin ne vedenkeruualtaat, niitä luonnollisia kalliopainanteita, johon vesi kerääntyy näiltä silokallioilta. Ja jos katsotte tarkasti tuolla on siinä pieniä muureja, joiden tarkoitus on ollut pysäyttää roskat, jotka valuu eteenpäin. Että nämä on todella semmoisia keruualtaita. Ja sitten näitä on 2 tässä, ja niiden välillä on tuommoinen pieni kivinen muuri, kannas. Ne on vähän eri korkuisiakin ollut. Ja tästä, kun mennään eteenpäin, niin siinä on sitten ollut puinen sulku, ja siinä semmoinen veden valutusaukko, josta vesi menee tuon sillan alta. Ja sen jälkeen siinä on ollut monista eri raekkoosta, erilaisista sorasta ja hiekasta tehty paksu suodatinkerros, joka on suodattanut tuon veden puhtaaksi tuohon rakennettuun suorakaiteen muotoisen altaaseen, jonka päällä oli ennen katos.
Eli ne teki vähän niin kuin nykyään tehdään tekopohjavettä, että pumpataan järvestä vettä jonkun hiekkapatiojen läpi ja imuroidaan sen jälkeen
vesijohtoverkon
putsauksen jälkeen.
Maa puhdistaa veden. Toi on 7 vai 8 metriä syvä toi allas, mikä tuossa meidän edessä on, että siihen on mahtunut paljon vettä.
Ja nämä altaat on tässä, nämä luonnon lammet tuossa kalliossa, niin ne on, toinen on selvästi ylempänä kuin tämä toinen. Ja sitten mennään vielä alaspäin, niin tullaan sinne varsinaiseen tekopohjavesialtaaseen. Tässähän on tykki maavallin päällä puolustamassa näitä vesialtaita. Mikä tykki toi on?
Se on rannikkokanuuna. Se on 1800-luvun lopulta. Ja tämä on aika harvinainen paikka. Tuolla, jos katsotte vähän tuonne eteenpäin, Kustaanmiekan salmeen päin, niin siellä on 4 vieläkin vanhempaa kanuunaa, rannikkokanuunaa. Ne on jääneet paikoille, että siitäkin Suomenna on arvokas kohde.
Niitä ei ole pistetty romuraudaksi.
Ei ole pantu romuraudassa, että ehkä ne oli aika painavia kuljettaa pois myös.
Niin vähemmällä pääsi kuin jätti tänne.
Niin.
Tässä nyt on tämä lopullinen allas, mihin se vesi kerättiin. Kivetyt reunat, ne on korkeammalla kuin tämä ympäröivä maa, eli ei tule sivusta pintavaluntana sinne vettä. Ja tämä on ylipäätään täällä niin kuin näiden maavallien suojassa, niin kuin tuollaisessa lahdelmassa tavallaan.
Tämä näyttää nyt, että se on lahdesmassa, mutta kun tämä rakennettiin 1700-luvulla, niin noita muureja ja vallejaan ei ollut. Ja tuosta oli suora yhteys merelle, eli siinä oli silokalliot ympärillä. Ja vanhojen piirroksien mukaan ja erään museoviraston tutkijan mukaan tämä oli paikka, josta laivat haki makean veden. Eli he rantautuivat tuonne, tuossa piirustuksen mukaan menee kouru ja siitä meni makea vesi, joka sitten voitiin ottaa laivoihin suoraan. Ja tässä oli pieni tuulimylly, joka pyöritti pumppua ja sen jälkeen tuohon rakennettiin venäläisellä aikalla, tuonne päätyy rakennettiin oikein sellainen pumppuhuone, missä on iso pumppukuilu edelleenkin.
Ja tässä on tämä silta kalliopainanteista. Tuleva vesi lirisi tästä tuonne tehtyyn kivettyyn altaaseen.
Tässä kun katsoo veden läpi, se on kyllä aika sammaloitunut, niin näkyy tämmöinen kaareva muoto, mikä jatkuu tonne. Niin tästä alkaa se hiekka suodatin eri kokosta. Ilmeisesti niin kuin ensin isompaa ja sitten pienenevää hiekkaa tonne päin, joka suodatti sen veden, joka sitten meni tuohon altaaseen. Nyt se näyttää siltä, että sitä ei olisi korjattu, mutta itse asiassa toi altaan muurit on korjattu 5 vuotta sitten. Ja me jätettiin pieniä osia siihen, että siitä myös raunio asuun, että esimerkiksi linnunpoikaset pääsee sieltä pois. Ja jos joku sattuisi tippumaan veteen, niin pääsee ylös. Ja sen takia me ollaan jätetty se vähän raunio asuun.
Niin tuossahan on varmaan reilu metri tuota kiveystä reunoina tuolta vedestä päin katsottuna, että ei sieltä ilman käsivoimia ylös tulla muuta kuin noista parista kohtaa.
Joo, tosissaan tuossa on sellainen suosittu ankkojen paikka, missä me ollaan jätetty vähän alemmaksi toi kohta. Ja sitten kun tuossa on myös semmoisia kiviä, missä ei ole kovin paljon laastia välissä, niin sinne ilmeisesti saisitkin vähän tyynnettyä jalkaa väliin ja pääsisi ylös, jos sattuisi putoamaan.
Nyt siellä ui vaan lokit.
Joo, lokit on vähän vallottaneet tämän työmaan ja tässä ei ole niin paljon valkoposkihanhia, vaan lokkeja ainoastaan.
Käykö ihmiset tuossa uimassa?
Kansan suussa tämän nimi on Rapulampi ja täällä uitiin. Nyt tämä on ollut aika kauan työmaa-alueena ja suljettuna, mutta kyllä joku joskus käy uimassa. Ei me toki ehdoteta väelle, että menkää, mutta et eihän tuossa mitään tapahdu, jos tuossa käy uimassa.
Jos on sen verran käsivoimia, että pääsee sieltä ylös kanssa?
Pitää olla käsivoimia ja sitten vesi on aika kylmää.
Sehän karasee vaan.
Joo.
Yliarkkitehti Tuija Lind, Suomenlinnan hoitokunnan ihmisenä tiedät varmaan kertoa kaiken näistä kirkon, kun se vaihtaa takkia suorastaan. Eli miten tämä kirkko täällä Suomenlinnassa muuttunut vuosisatojen varrella?
No 1800-luvulla se oli venäläinen varuskuntakirkko, joka oli aika lailla samanlainen kuin Uspeskin katedraali presidentinlinnan kupeessa. Ja kun Suomesta tuli itsenäisyyden jälkeen suomalainen varuskunta, niin toki varuskuntakirkon piti olla luterilainen. Ja tästä järjestettiin arkkitehtuurikilpailu. Ja sen voittajaehdostuksessa kirkon torniin rakennettiin majakka. Ja nämä venäläiset sipulikupolit jäivät sinne tavallaan vähän niin kuin rakenteiden sisään. Ne on vielä nähtävissä, kun noustaan kirkon torniin. Ja tämä majakka ohjasi sekä lentoliikennettä että meriliikennettä. Et se oli merkittävä majakka, joka toimii siis edelleenkin.
Siis varsinainen monitoimikirkko?
Todellinen monitoimikirkko, suora yhteys yläkertaan.
Kun täällä kuitenkin oli se ruotsalainen varuskunta ensin, eikö niillä ollut minkään valtakunnan kirkkoa sitten?
Täällä on ollut useita kirkkorakennuksia ja rakennuksia, jotka on toiminut Jumalan palveluksissa.
Täällähän oli silloin tsaarin armeijassa aikanaan, niin oli ympäri Venäjän valtakuntaa, oli tatareja, juutalaisia, katolisia, ortodoksia, protestantteja, niin oliko siinä kaikilla sitten omia kirkkojaan?
No täällä on ollut rukoushuoneita ja tiloja, kulttipaikkoja ja täällä on ollut hyvin monikulttuurinen paikka. Et niitä on ollut useita erilaisissa rakennuksissa.
Kansainvälinen paikka?
Kansainvälinen paikka ja ilmeisesti sulassa sovussa kaikki.